Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di dalam ibadah Jumat Agung 5 PM sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Sebuah video yang akan ditayangkan, Napak Tilas Penyalipan Kristus.
Thank you.
Dolorosa, yaitu jalan kesengsaraan yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela disalibkan dan mati bagi kita yang berdosa. Saat ini mari kita bangkit. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke ruang yang Maha Kudus.
Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba.
Ku masuk dengan hati tulus.
Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Kita bersama berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, di sore hari ini hendak memperingati Jumat Agung, peristiwa sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami yang hadir saat ini. Biarkan kami sama-sama memasuki ibadah ini dengan sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa ibadah ini boleh berlangsung hanya karena Tuhan, di dalam Tuhan, dan semua ini kami kerjakan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Saat ini kita memasuki ibadah Jumat Agung. Dan ibadah Jumat Agung ini merupakan sebuah kelanjutan dari ibadah Kamis Putih yang kita lalui kemarin. Dan masih akan terus bersambung pada Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Kita memulainya di Kamis Putih dan kita akan mengakhirinya di Minggu Paskah. Karena itu di Jumat Agung ini kita mendapati bahwa tidak ada votum salam dan tidak ada pengutusan dan berkat. Kiranya kita sungguh-sungguh menghayati satu keutuhan cerita tentang derita, sengsara, kematian dan juga kebangkitan Kristus yang memberi kita kehidupan. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12a mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
Kita pujikan bersama, there is a fountain.
There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's face, and sinners bought beneath the blood, lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. And sinners bought beneath death law. Lose all their guilty stains.
You'll die in lamb, they praise his blood, so never lose it.
Saya nyanyikan tetap.
hapus dosanya.
Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kami datang saat ini kepada-Mu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa pengorbanan salib-Mu adalah anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Tapi ya Tuhan, tidak jarang seketika kami lupa akan kasih-Mu itu. Kami berjalan sendiri, mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami. Akhirnya, kami lelah. Kami merasa kecewa. Kami menjadi lengah. Kami jatuh. Dan kami saling melukai. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, betapa rapuhnya kami tanpa kekuatan-Mu. Betapa tajamnya perkataan kami tanpa hikmat-Mu. Dan betapa kosongnya hati kami tanpa damai-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kiranya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Siksa dan kematiannya yang keji memberikan anugerah kepada kita. Marilah kita secara berbalasan menyatakan litani anugerah yang mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab itulah balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja.
Dan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Kita pujikan bersama, Above All.
You are crucified, left behind the stone. You live to die, rejected and alone. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and all of me.
Hanya kuasa Tuhan yang paling besar kuasanya dibanding kuasa yang above all powers, above all kings,
above all powers, above all kings, above all nature and all created beings, above all
all men and treasures of love.
Silakan duduk.
Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin menyelami lebih dalam cinta kasih Tuhan yang ditunjukkan secara gamblang melalui penderitaan, salib, kematian Kristus. Karenanya kami sungguh memohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami saat ini. Menaungi hati dan pikiran kami, membukakannya. Supaya firman itu boleh tertanam dalam diri kami. Bertumbuh dan berbuah dalam perilaku kami. Dan kami sungguh-sungguh membawa salib Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai ayat 37. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kemarin kita telah dituntun melalui peristiwa Kamis Putih. Kita diajak untuk lebih jauh lagi menyelami sengsara Kristus dan bagaimana cinta kasihnya itu terpancar dari situ. Dan ini adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita menyelami cinta kasih Tuhan, lalu mencoba menapaki satu persatu gelap kelamnya derita Kristus, kita mungkin tidak bisa sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Kristus. Dan saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah tema, salibmu kurangkul teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ketika kita menengok pada bacaan Injil yang tadi sudah dibacakan untuk kita, kita akan menemukan bagaimana penulis Injil Yohanes berkali-kali mengatakan bahwa genaplah yang tertulis, genaplah yang tertulis. Ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat dari kitab suci, orang Yahudi kemudian dikutip di sana sini, seakan-akan mau merangkai sesuatu antara penderitaan Kristus dengan ayat-ayat teks-teks kitab suci itu. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang membawa Alkitab fisik hari ini? Boleh diangkat sedikit, saya ingin melihat. Wah, semuanya hampir banyak digital ya. Mohon maaf, ini privilege-nya hanya untuk yang Alkitab fisik. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita melihat bagian bawah dari teks kitab suci. Di sini ada semacam catatan kaki yang menunjukkan ayat-ayat di mana bagian kitab suci itu secara khusus berbicara. Ya. Ketika ada peristiwa, ketika Yesus mengatakan sesuatu, ketika terjadi ini dan itu, lalu penulis Injil Yohanes mengaitkan dengan teks kitab suci yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Dan di LAI, di kitab Alkitab yang tercetak, di bagian bawahnya tertulis dengan jelas bagian-bagian mana saja yang dikutip. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membuka bagian-bagian itu, maka kita akan penuh dengan ketertakjubkan karena kita melihat betul memang apa yang tertulis tergenapi dalam peristiwa penyalipan Yesus. Tapi saya mau mengajak kita melihat sebuah bagian kitab suci yang sungguh-sungguh unik dan menarik. Yaitu apa? Mazmur 22. Dalam leksionari di ibadah Jumat Agung tadi pagi, Mazmur 22 menjadi mazmur yang dirangkai secara khusus dan dinyanyikan. Dalam bagian teks Injil yang kita baca, dua kali dirujuk Mazmur 22, yaitu ayat 24 ketika Yesus bicara soal ketika penulis Injil bicara mengenai jubah Yesus yang dibagi menjadi beberapa potong, ya. Lalu prajurit membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Itu merujuk pada Mazmur 22 ayat 19 dan juga di ayatnya yang ke-28 ketika dikatakan bahwa Yesus berkata, "Aku haus." Ternyata itu juga merujuk pada Mazmur 22 ayat 16. Di sini saya menampilkan satu bagian. Di Mazmur 22 ayat 19 ada tertulis, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Dan kalau kita nanti sepulang dari sini kita mau coba menyelidiki lebih jauh. Kita buka Matius, Markus, Lukas. Seputar peristiwa penyalipan Yesus, seputar peristiwa kematian Yesus, Mazmur 22 itu menjadi rujukan. Ada banyak sekali yang dikatakan menggenapi Mazmur 22. Jadi seberapa uniknya Mazmur 22 ini? Terlebih kita tahu ada satu ucapan Yesus yang sangat terkenal, tapi sangat tidak bisa kita pahami, dan itu terletak di Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Boleh kita buka Mazmur 22 dan kita tahan di sana karena kita akan beberapa kali melihat bagian dari Mazmur 22 ini. Kita lihat di Mazmur 22 ayat 2, di situ dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Ini adalah bagian yang dirujuk dari Mazmur 22 dan sulit sekali untuk kita pahami apa maksud dari perkataan Yesus ini. Kalau kita bandingkan dengan perkataan Yesus yang lain, ketika Yesus mengatakan, "Aku haus." Di situ dirujuk Mazmur 22, juga Mazmur 69 ayat 22. Dan itu mau mengatakan betapa berat penderitaan Kristus. Ketika lambung Yesus ditikam dan banyak sekali ayat dirujuk, kita secara cepat menyadari bahwa penulis Injil berusaha menunjukkan, menyatakan kepada pembacanya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias ini adalah Mesias yang menderita. Tidak seperti yang diidam-idamkan oleh orang Yahudi saat itu. Mereka selalu berusaha mengingkari ada nubuatan yang selama ini muncul tentang hamba Tuhan yang menderita. Tentang Mesias yang menderita. Tetapi mereka memalingkan wajahnya dari situ dan berharap datang Mesias yang lain. Yang gagah perkasa, yang menang, yang mengungguli semua bangsa-bangsa jajahan mereka. Apa yang mau disampaikan dari semua ini? Secara cepat kita bisa melihat bahwa Yesus menderita demi keselamatan kita. Dan itu yang mau ditunjukkan. Dan ketika kita juga merenungkan bagian Mazmur 22 ini, kita baca terus ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ayatnya yang ke-22. Kita menemukan ada begitu banyak ungkapan penderitaan yang luar biasa yang di satu titik mungkin kita bisa mengidentifikasi diri kita di sana. Kita bisa ikut merasakan bagaimana ada momen-momen dalam kehidupan kita, kita merasa Allah kita meninggalkan kita. Kita bisa merasakan bagaimana ketika kita berseru-seru tetapi Tuhan tidak menjawab. Kita merasakan bagaimana orang-orang mengolok-olok kita. Orang-orang mengepung kita, berusaha mencelakai kita. Dan kita bisa menemukan itu ketika Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabakhtani." Kita bisa melihat, oh, penderitaan yang luar biasa sangat itu yang Yesus mau tunjukkan. Tapi adakah yang lain? Kenapa Mazmur 22 ini menjadi begitu spesial? Kenapa Yesus harus mengatakan Eli, Eli, lama sabakhtani? Ya, ini jadi suatu pergumulan doktrin yang mungkin berat buat kita. Kita meyakini Yesus itu adalah Tuhan, bukan? Tapi kemudian dalam posisinya, ketika ia dijatuhi hukuman mati, dia disalib dan dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Masakan kita percaya kepada Tuhan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri, oleh Allahnya sendiri. Pernah ada yang berusaha menjelaskan pada saya, ini perkataan ini bukan berarti Yesus sungguh-sungguh mau bilang bahwa ia merasa ditinggalkan atau dilupakan Tuhan. Tetapi perkataan Yesus ini ketika Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Menurut rekan saya ini yang menjelaskan pada saya, ia mengatakan bahwa Yesus mengatakan semua ini untuk mewakili kita. Kita yang seringkali merasa ditinggalkan Tuhan, kita yang seringkali merasa tidak berdaya, dilupakan Tuhan, dan Yesus mewakili penderitaan kita. Sehingga kalau kita membaca seperti tadi, akhirnya kita menemukan diri kita di sana. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Yesus sungguh-sungguh mengatakannya? Bagaimana kalau Yesus sungguh-sungguh niat untuk mengungkapkan semua itu sehingga saat ini gemanya terdengar kepada kita? Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendapati rekan kita mau mengirimkan kode, mengirimkan pesan tersembunyi, tapi dia kirimkan dengan penggalan sebuah lagu? Pernah? Ada yang pacaran di sini dan dengan pacarnya kirim-kiriman kode dan kodenya itu berupa penggalan lagu, ya. Kalau lagi rindu LDR-an, lagu yang dikirim lagu Hampa. Tapi itu jadul banget ya. Hampanya Ari Lasso. Dikirim sepenggal bagian teks lirik dari lagu itu. Supaya ketika pacarnya menerima penggalan lagu itu, dia mendengarkan lagunya semuanya atau dia mengingat bagian yang lain yang tidak dikirimkan. Lalu dia menemukan, oh itu yang mau diungkapkan oleh pacar saya. Betapa hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Yang di belakang langsung bilang, udah gak usah nyanyi gitu ya. Saya udah tahu lagunya. Tapi saya, bagi saya hal itu juga hal yang sama yang hendak Yesus sampaikan kepada kita. Awalnya ketika saya merenungkan kenapa Yesus harus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan itu merujuk pada sebuah nyanyian Mazmur 22. Sepintas ketika saya baca, oh Yesus mau menyampaikan keluh kesahnya. Karena nyanyian ini, Mazmur ini bicara tentang keluh kesah yang luar biasa. Yesus ingin menunjukkan betapa berat penderitaannya. Betapa pedih hatinya saat itu. Betapa ia terluka oleh perbuatan manusia. Tetapi kemudian ketika saya baca terus nyanyian ini. Nyanyian ini panjang Bapak Ibu Saudara. Kalau masih buka Mazmur 22 ini sampai ke ayat 32. Dan ketika saya baca terus, saya menemukan sesuatu yang berharga. Itu yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Di ayat-ayat terakhir, mulai dari ayat 23, di situ muncul satu mutiara yang indah. Ayat 23 mengatakan demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, ayat 24, pujilah dia hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia, ayat 25, tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah versi terjemahan baru 2. Ya. Di situ dituliskan, maka aku mau menceritakan namamu, ayat 23. Ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan di tengah situasi yang begitu chaos, begitu kacau balau, penderitaan begitu berat, Yesus menyempatkan diri untuk berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, dan semua orang langsung teringat akan Mazmur 22 yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepintas kita berpikir ini hanya keluh kesah Yesus. Tetapi ternyata, di balik air mata dan darahnya yang terus mengalir, Yesus hendak membisikkan pengharapan. Karena Mazmur 22 ternyata berakhir pada Allah yang tidak menyembunyikan wajahnya bagi mereka yang meminta tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan. Di satu sisi kita menemukan diri kita menderita bersama dengan Yesus. Kita merasakan seruan Yesus itu menjadi seruan kita juga. Tetapi di akhirnya kita menemukan Yesus menuntun kita untuk berseru. Aku mau menceritakan namamu. Sebab ia tidak memandang hina atau menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Bukankah ini adalah sebuah pengharapan bagi kita? Bahwa sekelam apapun kehidupan kita, bahkan kalau Allah sudah nampak seperti berjalan membelakangi kita, menjauh dari kita dan meninggalkan kita, tetap saja Allah akan mendengar seruan kita minta tolong. Dan itulah pesan sesungguhnya dari khotbah Yesus di bukit. Bukit apa? Bukit Golgota. Kita ingat dulu Yesus pernah berkhotbah di bukit yang lain, bukan? Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, bukankah ini seperti cermin, Bapak Ibu Saudara? Dari bukit menuju bukit, Yesus mengatakan hal yang sama. Yaitu mengenai pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan lagi. Dulu ketika Yesus memulai pelayanannya, dia berkhotbah di bukit, dia mengatakan berbahagialah yang miskin, yang hina, yang rendah, yang ditindas, yang tersiksa. Itu mau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya pengharapan ini, orang-orang yang miskin, hina, rendah, lapar, telanjang, mereka ini masih punya pengharapan, karena itu Allah mengatakan berbahagialah. Dan ternyata Yesus mengakhiri khotbah di bukit Golgota dengan membisikkan hal yang sama bagi kita semua. Bagi setiap orang yang tampaknya tidak punya pengharapan lagi, masih ada pengharapan. Lalu kita ingat kembali khotbah di bukit. Khotbah di bukit begitu panjang ya, Matius 5 sampai sekian. Di akhirnya Yesus mengingatkan akan adanya dua macam dasar. Bahwa yang pertama adalah setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan kini kita melihat bagaimana kematian Yesus mengajak kita untuk menempatkan dasar iman kita di atas batu, yaitu bukit batu Golgota. Dan dengan demikian bodohlah ia yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang melihat Tuhan menerbitkan pengharapan tapi kemudian tidak menempatkan pengharapan itu di dalam hidupnya. Sungguh betapa bodohnya orang yang menjalani kehidupan ini tanpa pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat perkataan Yesus sepanjang derita hingga menjelang ajalnya itu bukan hanya untuk membuat kita terus mengasihani dia. Kita ingat bagaimana putri-putri Yerusalem dihardik oleh Yesus ketika menangisi dia. Yesus bilang, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ingat ya bagian itu. Jadi kita diajak bukan untuk terus-menerus mengasihani Tuhan, tetapi untuk kita melakukan apa yang ia firmankan. Bahkan ketika ia berfirman dari atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, dan itu berujung pada pengharapan. Milikilah pengharapan supaya kita sungguh-sungguh hidup. Karena itu ketika kita merenungkan tema kita, merangkul salib Yesus, salibmu kurangkul teguh. Ketika kita diajak untuk merangkul salib Yesus, menurut saya adalah sama dengan kita diajak untuk merangkul salib kita sendiri. Kita menemukan penderitaan kita, amarah kita, air mata kita sendiri melalui salib Kristus itu. Dan kita perlu merengkuhnya, bukan lari dari semua itu. Kita diajak untuk menerima dan bukan menyangkali setiap beban, persoalan, pergumulan yang seringkali menyengsarakan kita dari hari ke hari. Dan kita diajak untuk menemukan pengharapan di sana. Meskipun berat beban kita, meskipun penderitaan ini tidak banyak orang yang mengerti dan tahu, meskipun sampai sekarang kita belum menemukan jalan keluar, tapi kita pastikan kita selalu menemukan pengharapan di sana. Dan ini adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang melihat kematian itu sebagai akhir. Akhirnya ada banyak orang yang berusaha menghindari kematian. Ya. Secara cepat aja kita melihat ada begitu banyak orang menghindari untuk menjadi tua. Betul ya? Sekarang ada banyak sekali obat anti-aging dan lain sebagainya. Apalagi kematian, banyak orang berusaha menghindari itu. Tetapi malah sebagian orang melihat kematian justru sebagai solusi supaya semuanya berakhir. Tapi Yesus datang dalam di ujung hidupnya, menjelang ajalnya, menjelang kematiannya, ia menerbitkan pengharapan di balik tabir gelap kelamnya kematian. Karena masalah akhir-akhir ini adalah begitu banyak orang berani mati tapi enggak berani hidup. Betul apa betul? Banyak orang berani mati tapi enggak berani hidup. Oleh sebab itu kita menemukan ada yang namanya pasukan berani mati, tapi enggak ada yang nama pasukan berani hidup. Kita menemukan ada orang yang dikit-dikit bilang mau mati aja. Ketemu masalah, mati aja saya. Dikit-dikit ngancam mau bunuh diri. Supaya pikirnya kalau dia mati semua masalah selesai. Supaya pikirnya kalau dia mati maka orang-orang akan puas dengan kematiannya. Dan ada orang-orang yang mati-matian memperjuangkan sesuatu. Sampai rela mengorbankan segalanya, relasi, pertemanan, nama baik, pelayanan, segalanya. Tanpa ia berpikir bahwa ia membutuhkan semua itu untuk melanjutkan hidup. Ia menyakiti banyak orang seakan-akan besok ia akan mati. Ia merusak kehidupan banyak orang. Ia merusak relasi, merusak hidupnya sendiri seakan-akan tiada hari esok. Padahal masih ada jalan panjang yang harus ia jalani. Dan ia sudah keburu meninggalkan banyak orang. Ia sudah terlanjur merusakkan begitu banyak relasi. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup ke depan? Bagi orang-orang yang seperti ini saya katakan kasihan. Kasihan karena dia tidak menemukan pengharapan. Karena di mana ada pengharapan, di situ pasti ada pikiran yang jernih. Tetapi banyak orang melakukan hal-hal yang negatif
hal-hal yang tidak baik, berkata-kata seenaknya, menyakiti hati orang sekenanya, karena dia frustasi alias tidak memiliki pengharapan lagi. Dan mungkin kita pernah ada di posisi seperti ini. Minimal saya, katakanlah. Saya pernah dan beberapa kali merasakan hal ini. Frustasi. Kala saya frustasi, omongan saya, sikap, perilaku saya jadi aneh-aneh. Merusak relasi, merusak masa depan, dan merusak banyak hal. Hanya karena apa? Hanya karena saya tidak melihat ada pengharapan. Betul ya? Kalau kita renungkan, di titik kita kehilangan pengharapan, di titik itu juga kita kehilangan masa depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melihat Yesus yang mati tergantung di kayu salib, kita diajak untuk hidup. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berani hidup daripada berani mati. Saya mau melihat setelah ini banyak di antara kita yang menjadi pasukan berani hidup. Dan kalau boleh dipakai hashtagnya pasukan berani hidup. Mau menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bertekad menjalani hidup lebih lama lagi. Kita menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita lebih berani hidup daripada berani mati. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mampu menemukan pengharapan. Dan bahkan menerbitkan pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapati bahwa hidupnya bermakna, memiliki arti. Bukan hanya lewat begitu saja dan sia-sia. Mengenai hidup yang memiliki arti. Kita tahu hidup kita menjadi berarti kala ada seseorang yang lain yang melihat hidup kita ini penting dan berharga. Hidup kita berarti kala kehadiran kita saat ini itu menjadi sesuatu yang penting bagi rekan-rekan kita. Kehadiran Bapak Ibu Saudara di sini bukan hanya sebagai figuran yang ada duduk di situ dan kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa juga. Tapi Bapak Ibu Saudara hadir sama-sama karena ada orang yang menganggap Bapak Ibu Saudara penting. Ada gereja yang juga melihat bahwa kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan ini sungguh sangat berharga. Di situ kita merasakan hidup kita bermakna. Terlebih lagi kalau kita merenungkan satu hal yang begitu luar biasa di Jumat Agung ini. Saya mau bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa martir pertama di dalam sejarah kekristenan kita? Martir berasal dari kata martur yang berarti saksi. Dan kita ingat kata marturia, kesaksian. Oleh sebab itu martir seringkali dikaitkan kepada seseorang yang bersedia mati sambil terus memegang kesaksian imannya itu. Jadi dia tidak goyah, dia terus bersaksi sampai dijemput oleh ajal. Siapa martir pertama dalam sejarah kekristenan? Di Alkitab dicatat Stefanus, dan itu betul, gak salah. Tapi bagi saya, Yesuslah martir pertama bagi kita. Dan mungkin ini adalah martir satu-satunya bagi kita. Karena kita belum menemukan ada orang lain lagi yang bersedia mati bagi kita. Dan Yesus telah bersaksi tentang kita bahwa kita ini sungguhnya layak untuk diampuni. Kita ini masih berhak menerima anugerah di hadapan Bapa, sehingga Bapa kemudian berkenan merangkul kita kembali. Yesus telah bersaksi tentang kita terlebih dahulu di hadapan Bapa jauh sebelum kita bisa bersaksi tentang Dia. Dan Yesus pun memegang kesaksiannya itu hingga hari kematiannya, ketika Ia merelakan nyawanya bagi kita. jauh sebelum kita rela mati bagi Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya membuat hidup kita bermakna. Bukan hanya ketika kita tahu ada seseorang yang rela mati untuk kita, tetapi lebih lagi karena Yesus mati untuk menggantikan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, selalu kita diingatkan yang seharusnya mengenakan mahkota duri itu adalah kita. Yang seharusnya darahnya tertumpah mengalir begitu hebat sampai sekujur tubuh penuh dengan darah, itu harusnya adalah kita. Tetapi Yesus datang untuk mati menggantikan kita. Maka di situ kita sungguh-sungguh beroleh kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hidup ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup, supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berani mati, bersedia sampai akhir bersaksi tentang Yesus dan cinta kasih-Nya yang ditunjukkan melalui karya penebusan di kayu salib. Bersedia sampai akhir, setia dan teguh merangkul salib Kristus. Ada sebuah lagu yang begitu indah yang mengatakan tentang bagaimana seharusnya kitalah yang tersalib. Tetapi justru Kristus menggantikan kita. Karenanya kita tidak punya pilihan lain selain kita hidup bagi Dia. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini berjudul Ku Hidup Karenamu. Dan kita hayati katanya satu persatu.
Karena kasih.
pastikanku terus ku dalam hidup dan hidup seharusnya ku tersali dan darahku mengalir kau gantikan ku terusku dan ku
musik terus mengalun, saya ajak kita untuk bersama merenungkan kehidupan kita. Kita ambil sikap berdoa. Dan kita katakan pada Tuhan apa yang selama ini telah kita kerjakan di dalam hidup pemberian Tuhan ini. Ketika Ia merelakan nyawanya bagi kita, supaya kita hidup dalam kelimpahan di saat ini dan dalam kehidupan kekal nanti. Adakah kita telah mengisi kehidupan ini dengan syukur? Adakah kita selalu memastikan tiap-tiap hari akan ada pengharapan di depan mata kita? Adakah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berani hidup dibandingkan berani mati? Adakah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan hidup dan mati kita untuk Tuhan? Kalau memang saatnya tiba, adakah kita berani mati untuk Tuhan kita? Mari setiap kita boleh mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi di hadapan salib Kristus. Maukah kita memikul salibnya setiap hari? Kita membawa salib Kristus itu di dalam hidup keseharian kita. Maukah kita merangkul salibnya teguh sampai akhir kehidupan kita? Ya Allah, kepada-Mu kami memasrahkan diri. Engkau mengetahui kehidupan kami. Engkau mengetahui betapa kami seringkali merasa lelah, merasa putus asa, dan kehilangan pengharapan. Karenanya ketika Tuhan datang, memberikan makna hidup, mati menggantikan kami, menebus dosa kami sehingga kami boleh melakukan hal lain, hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Tetapi kami seringkali gagal melakukannya. Ampunilah kami. Dan kami sungguh-sungguh ingin membangun tekad kami. Saat ini dan seterusnya, kami akan terus membawa salib Kristus itu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat pengharapan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup ini dengan baik. Yang memberikan makna terus di dalam kehidupan ini. Dan senantiasa menemukan pengharapan di tiap harinya. Inilah kami ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang rela mati bagi kami, kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Duduk. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ibadah ini akan berlanjut sampai ke Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Karena itu Bapak Ibu Saudara diundang untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi yang akan diselenggarakan besok pukul 18.30 bertempat di halaman parkir 308. Dan Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk mengikuti kebaktian Paskah, Paskah subuh pada jam 5 pagi, Paskah pagi pada jam 8.30 dan perayaan Paskah pada jam 5 sore. Di dua kebaktian pertama akan dilayankan perjamuan kudus. Sangat dinantikan kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti keduanya, kebaktian Paskah di pagi dan kemudian perayaan. Di perayaan Paskah Bapak Ibu Saudara kita diajak untuk merenungkan lebih jauh lagi kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui suguhan penampilan drama musikal yang dipersiapkan oleh rekan-rekan kita. Mari kita hadiri bersama, kita ikuti supaya sungguh-sungguh kita dapat menghayati kebangkitan Kristus. Lalu diingatkan kembali, pohon doa masih tersedia di depan. Bapak Ibu Saudara yang ingin menitipkan pokok doanya bisa menuliskan di secarik kertas yang tersedia dan kemudian memasukkan di pohon doa di depan. Masih ada ruang aman, malam puji doa dan persekutuan-persekutuan Kamis sampai Pentakosta nanti, doa-doa yang dikumpulkan akan didoakan di ruang aman. Kita pastikan supaya privasi dari masing-masing tetap terjaga. Silahkan menuliskan nama jika berkenan, jika kurang nyaman boleh menuliskan inisial saja. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami yang datang pada saat ini dengan berbagai persoalan pergumulan, kami percaya kami boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh yakin dan percaya, apapun pergumulan kami, kami akan menemukan jalan keluar. Kami akan terus menghadapinya dengan berani, bersama dengan Tuhan yang berada di sisi kami. Karenanya kalau saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam relasi mereka di tengah keluarga, juga dalam hal pencarian pasangan hidup, Tuhan Engkau mengetahui pergumulan mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan juga hadir bagi mereka. Utuslah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerbitkan pengharapan bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di tengah-tengah komunitas jemaat Tuhan di GKI Peterongan Semarang ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati gereja kami. Tuhan memberkati setiap kami supaya kami juga terpanggil untuk ikut ambil bagian di dalamnya, melayani bersama-sama di tempat ini. Dan kami juga boleh menjadi jemaat yang saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami boleh terus bertumbuh di dalam cinta kasih yang mengikat kami satu dengan yang lain. Dan kami mencerminkan cinta kasih Bapa yang begitu indah yang kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati panitia Paskah yang akan terus menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan setiap acara ibadah juga aksi kasih sampai pada Minggu Pentakosta. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka semua hikmat, memberikan mereka semua kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani semua ini dengan baik. Kami berdoa untuk Indonesia, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi Indonesia. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Selalu utus kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan sekaligus menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa memberikan kontribusi baik bagi bangsa kami. Kami mau menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan akan memberkati, menolong. Menolong terutama para pemimpin bangsa kami supaya mereka memiliki hikmat dan kemampuan untuk membawa bangsa ini ke arah sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Karena itu kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyukurannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan pasca, dan perpuluhan melalui transfer rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Juga melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Juga bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Yermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami yang penuh dosa sudah Bapa sucikan melalui tebusan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami hendak membawa persembahan kami yang asalnya daripada-Mu saja. Terimalah dan sucikanlah, sehingga semua boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita sampai di sini tanpa pengutusan dan berkat, karena ibadah ini akan terus dilanjutkan ke Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Tapi kiranya kita terus membawa pengharapan itu mulai dari sekarang ini dan seterusnya. Kita mau terus menjunjung tinggi salib Kristus. Kita mau terus merangkul erat salib Kristus sampai pada akhirnya. Sampai ketika kita kembali kepada Bapa, kita junjung tinggi salib Kristus.
Bagiku tiada Thank you.